τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Της θάλασσας στα κύματα, λοιπόν, μας λέει ο Δημήτρης Μητσοτάκης, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Για χαρά φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε έτοιμοι για αναχώρηση. Περιμένουμε και τους τελευταίους να επιβεβαστούν στο σκάφος μας και σε λιγάκι θα ξανοιχθούμε εκεί έξω, εκεί στο πέλαγος, να φύγουμε. Ο καιρός καλός, πουνάτσα, ένα τριάρι τον δίνει, σχεδόν λαδιά. Ο ναύτης στο τιμόνι, το πλήρωμα στις θέσεις του και άντε, καιρός να του δίνουμε. Μόλα όλα, βήρα την άγκυρα, η μπουρού σφυρίζει. Δεν την ακούτε? Σφυρίζει πάντως και φεύγουμε για ακόμα ένα ραδιοφωνικό ταξίδι από την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Φωνή της Ελλάδας.
Ήταν ένα κύμα ψηλό μέχρι κι πάνω και ένα τόσο δα παιδί. Το θέλε η μοίρα να βρεθούν μια μέρα σ' ένα τοπίο θαλασσί. Τόσο άλλο δρόμο τραβούσε το καθένα κι ήρθαν και τα δύο αντικρίστα. Κοιτάχτηκαν στα μάτια, μαζί είπαν δεν κάνουμε, μα ούτε και μπορούμε χωριστά. Και στο νερό γυρίζω, είπε σε ένα βράχο το παιδί. Και ο βράχος του απάντησε, ξέχνα το, δεν δακρύζω, αφέντρα μου είναι η θάλασσα, όχι εσύ. Σε λίγο αγκαλιάστηκαν χωρίς να το γυρέψουν, μια αγκαλιά που δεν ήθελε κανείς. Στη μοίρα του σαν ήταν να μεταναστεύσουν, το κύμα μόνο βγήκε νικητής. Τώρα μόνο του ανοίγει άλλο δρόμο και πίσω δεν κοιτάει πια. Δεν το θέλε μα έβαλε το δικό του νόμο στον κόσμο όλα τα παιδιά. Ο χίλια τώρα γίνονται φύκια ή αστέρια, για σπίτι όσοι κάνουνε βυθούς. Σε μνήμες ταξιδεύουνε ή φτιάχνουν με τα χέρια τους άγγελους της θάλασσας γυμνούς. Κοχύλια τώρα γίνονται φυκιά ή αστέρια, για σπίτι όσοι κάνουνε βυθούς. Σε μνήμες ταξιδεύουνε ή φτιάχνουν με τα χέρια τους άγγελους της θάλασσας γυμνούς.
Το κύμα Μιχάλη Σάνθη, στο κύμα τώρα άνοιξε άλλο δρόμο. Πάμε, προχωράμε, ταξιδεύουμε εδώ, στην συχνότητα που ενώνει όλους τους Έλληνες. Στη φωνή της Ελλάδας και φωνή της Ελλάδας που ενώνει όλους τους Έλληνες της γης, Δύσης και Ανατολής. Είναι η συχνότητα που ακούγονται ελληνικές φωνές, που ακούγονται ιστορίες, εμπειρίες από όλο τον κόσμο με γνώμονα και αγάπη για την Ελλάδα μας. Είναι δικός μας κρίκος λοιπόν η Ελλάδα μας, που τόσο πολύ αγαπάμε όλοι. Και φυσικά αυτή εδώ η συχνότητα δίνει το βήμα και στους απανταχού Έλληνες, τους ναυτικούς μας, που ταξιδεύουν, που οργώνουν τις θάλασσες όλου του δουνιά. Είναι η εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή αφιερωμένη με αγάπη στους ναυτικούς μας. Και τους ευχόμαστε φυσικά καλά ταξίδια και να πάνε όλα καλά. Στη μηχανή κάτω εκεί, σαν στον τόρνο, στις βίδες, στα μπουλόνια, όπως λέει ο Παναγιώτης Ιατρίδης, υπεύθυνος για την καλή ποιότητα του ήχου, Αντώνης Καραγιαννάκης στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά μέχρι τις 9 με έναν ακόμα εκλεκτό καλεσμένο, με έναν ναυτικό που και αυτός έχει τη δική του ιστορία. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, μέχρι τις 9 παρά θα είμαστε μαζί παρέα. Πάμε για ένα τραγουδάκι και σε λίγο μαζί με τον καλεσμένο μας. We'll be right back.
ένα μισό τραγούδι στο στόμα, μέσα στα μάτια μου αλάτι και φωτιά. Όμως οι λέξεις μου δεν σε φτάσαν ακόμα, γιατί δρώσαν από το χάδι του νοτιά. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Στα στήθια έτσι ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά. Σαν ένας έρωτας από τα παραμύθια, πως να γλιτώσω Χριστέ και Παναγιά. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινοπόρου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά.
Συλλαβίζω κύμα κύμα, Θοδωρής Κοντονιάς, τον οποίο είχαμε καλεσμένο πριν από μερικές εβδομάδες εδώ με την παρέα του. Στίχοι Νίκος Αναγνωστάκης, Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική. Συλλαβίζω κύμα κύμα κάθε μέρα, καλοκαίρια ακρογιάλια δειλινά. Του φθινόπορου τη σκέψη κάνω πέρα, τα καλοκαίρια κρύβουν χίλια μυστικά. Το καλοκαίρι που σιγά σιγά σβήνει με όλα, με όλες τις αναμνήσεις, με ένα καλοκαίρι που το τόσο πολύ αγαπάμε εδώ στην Ελλάδα μας. Είμαστε η φωνή της Ελλάδας, είναι οι καλές θάλασσες και εκπομπή για τους Έλληνες ναυτικούς μας, και ήρθε η ώρα να πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, ο οποίος και αυτός έχει τη δική του ιστορία, έχει φάει και αυτός τη θάλασσα με το κουτάλι που λέμε, και δεν είναι άλλος από τον μάστρο Νικήτα Πρεσελή, τον Τσιφ Νικήτα Πρεσελή, ο οποίος είναι και μακρινός μου συγγενής, είναι από το νησί μου, από την Κάσο, το οποίο συνάντησα πολύ λίγο φέτος το καλοκαίρι. Δεν τα είπαμε σχεδόν καθόλου, μάλλον θα τα πούμε εδώ τηλεφωνικώς. Ναι. Μάστρο Νικήτα Πρεσελή, καλημέρα, καλημέρα, για χαρά.
Καλημέρα Αντώνη μου, καλημέρα πατριώτη μου.
Τι κάνεις, πώς είσαι?
Καλά, δόξα Θεώ, που υγεία, καλά είμαστε, δόξα Θεώ, καλά είμαστε. Ευτυχώς.
Όλα καλά, τώρα πλέον παραδώσαμε, καταθέσαμε.
Φτάσαμε στα 69 τώρα και εντάξει, απλά βοηθάω το γιο που έχει ανοίξει τώρα ένα γραφείο ένα τηλιακά αντικείμενο και τον βοηθάω.
Ωραία, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ό,τι καλύτερο εύχομαι και να κάνετε ωραία πράγματα. Έστω και αυτό το υπόλοιπο κομμάτι της ζωής που δεν είναι τόσο ενεργό, αλλά έχει πράγματα να κάνετε.
Εσύ, βέβαια. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Εσύ, ό,τι επιθυμείς.
Να είστε καλά. Για πάμε λοιπόν σιγά-σιγά, Μαστρονικήτα Πρεσελή, να δούμε και τη δική σας πορεία. Καταρχήν, τι είναι αυτό που σας. Πότε πρωτομπαρκάρισες και γιατί πρωτομπαρκάρισες, ποιο ήταν το πρώτο καράβι και όλα αυτά που μας αρέσει να τα μαθαίνουμε.
Εγώ θα σας κάνω ένα μικρό σύντομο βιογραφικό για να ακούσουν οι κροατές σας. Είμαι γεννημένος το 1954 στο Port Said, Αιγύπτου, και το 1965 τον Οκτώβριο ήρθαμε στην Κάσο και συνεχίσαμε εκεί τα σχολεία μας μέχρι που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Από το Port Said δηλαδή βρεθήκατε στην Κάσο?
Ναι, ναι, από το Port Said το 1965 τον Οκτώβριο. Βρεθήκαμε στην Κάσο μέχρι το 68-69. Μετά φύγαμε αναγκαστικά και πήγαμε στην Αθήνα, στην Καλλιθέα.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνεις ότι δεν ήταν εύκολα τα χρόνια εκείνα, γιατί είμαστε μετανάστες, Έλληνες μετανάστες βέβαια. Οι γονείς μας, ειδικά ο πατέρας μου, ήταν 50 χρονών όταν έφυγε από την Αίγυπτο.
Ναι, βέβαια.
Δούλευε εκεί, ήταν στεριανός, δεν ήταν ναυτικός. Και αναγκάστηκε να μπει στα καράβια για να επιβιώσουμε. Το ίδιο, αν θυμάσαι καλά, ήταν και ο θείος του ο Μάνος, του Μινάδου Βιντιάδη, του πρέσβη της Κάσου, του συγγράφου μας, του συγγραφέα μας.
Βέβαια,
ο οποίος φυσικά χάθηκε ο πατέρας του, τότε δεν άντεξε την απομόνωση στα καράβια και γενικά τη ζωή του καραβιών. Καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε τόσα χρόνια σε ένα εργοστάσιο, να βρεθεί απομονωμένος στην οικογένειά του και μακριά και μέσα στα καράβια, άσχετο επάγγελμα.
Μεγάλη ανατροπή στη ζωή σας.
Βέβαια.
Και ο πατέρας λοιπόν, από στεριανός όπως ανέφερες, Νικήτα, βρέθηκε και εκείνος στη θάλασσα σε σχετικά μεγάλη ηλικία. Παρ' όλα αυτά, προχωρήσατε λοιπόν σιγά σιγά.
Προχωρήσαμε, μπήκα στη σχολή στον Πειραιά. Τελείωσα μηχανικός, σε ιδιωτική σχολή βέβαια πήγα, και μπακάλισα το 1973 το Σεπτέμβριο. Πήγα με το Βιολέτο του Μαυρολέων, έκατσα 18 μήνες τότε, αρκετό χρονικό διάστημα.
Και εσύ με Βιολέτα, με Μαυρολέων, και εγώ είχα κάνει με το Βιτίναγο τότε.
Αυτά είναι καινούρια που λες, τα καινούρια. Εγώ ήταν ατμοστρόβιλοι. Δεν ήταν παλιό βαφό, ήταν 15 χρόνια γέλζικο, το Βασιλική και το Βιολέτα ήταν, δύο αδερφάκια.
Βασιλική λοιπόν.
16, 17 χρόνια πήγαν για παλαισίδωρα αυτά.
Τόσο μικρά, τόσο σε...
Ναι, είχαν ηλεκτρόλυση, ειδικά το Βιολέτα είχε πάθει ηλεκτρόλυση. Θυμάμαι κατέβαινε τότε στις εξαμενές μέσα και βάζανε τσεμπέδια στις ολυνώσεις, δύσκολα χρόνια. Και πώς γλιτώσαμε από ατύχημα, μπας περιπτώσει.
Το 1973 λοιπόν το πρώτο καράβι, το Βιολέτα, εμπορικό, ήταν φορτηγό με κρέγγι.
Όχι, δεξαμενόπλο.
Μάλιστα.
Κάναμε Αγγλία, Βέλγιο και κατεβαίναμε κάθε 15 μέρες στην Ιταλία, στο Σάρο της Σαρδινίας. Και καμιά φορά Λίβερπουλ πηγαίναμε. Μετά ξαναβλώθηκε στο διάστημα των 18 μηνών και μετά βρεθήκαμε Αργεντινή να φορτώσουμε σιτηρά, να πάμε Ινδίες, από Ινδίες να πάμε στο Περσικό κόλπο να πάρουμε φορτίο. Βρεθήκαμε ξανά Κίνα, κατεβήκαμε μετά κάτω γιατί φέραμε ένα φορτίο 12.000 τόνους στην Αλβανία, ήταν δωρεά του Μάου στην Αλβανία τότε, είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Και από εκεί εγώ ξεπάρκαλα από το Διράχιο, το ελληνικό Διράχιο, το σημερινό Ντούρες βέβαια. Μέσω Φλόρινα ήρθα από εκεί. Έφυγε το καράβι και πήγε παλαισίδρα στη Λασπέντια, πήγε στη Λασπέντια για παλαισμό και μετά έφυγε για παλαισίδρα. Αυτή ήταν
το πρώτο
η καριέρα του Βιολέτα.
Ναι. Του Βιολέτα. Σε αυτό το ταξίδι θέλω να σταθούμε Μαστρονικήτα Πρεσελή, για αυτή την ιστορία, πώς ξεπαρκάρισε από την Αλβανία και τι έγινε τότε.
Ναι, θα σου πω, ήταν σημαδιακό. Λοιπόν, αυτό είναι το βαγοπόρι, ξεφορτώναμε στην Αλβανία, ήταν προβληματικό εκεί με τις αντλίες του, γιατί δεν είχαμε και πλαστήρι να παράγουν σωστό νερό για το καζάνιο και είχαμε τέλος πάντων. Οπότε ήμουν ξενύχτης και έφυγα στις 6 το πρωί και μας πήραν με ένα γιοταχή μυραφιόρι, το θυμάμαι τότε.
Α, μυραφιόρι, βέβαια.
Ναι, με δύο ντόπιους. Ήμουνα εγώ και ένας διπαντής, έχουμε τότε τρίτος μηχανικός.
Ναι.
Και πάμε στα Τίρανα πάνω και από εκεί βγήκαμε στα σύνορα προς τη Φλόρινα. Φτάσαμε εκεί κατά τις 5 η ώρα, σφύριζε το μυραφιόρι, κανένας δεν παρουσιάστηκε να μην. Τέλος πάντων, μου λέει αυτός ο ένας υπεύθυνος, αν δεν έρθει μέχρι τη δύση του ηλίου, ήταν και Δεκέμβριος, έτσι. Ήταν και Δεκέμβριος, που ήταν 5 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Το 1975. 74. Και μου λέει θα ξαναγυρίσετε πίσω στα Τίρανα και την επόμενη μέρα πάλι, την ημέρα θα γίνει η ανταλλαγή.
Δηλαδή για να περάσει τα σύνορα.
Για να περάσει τα σύνορα δικά μας,
ναι, ναι, ναι.
Αφού λοιπόν περάσει, το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή, μου λέει ο διπαντής που ήταν μαζί, ήταν Λαρισαίος. Και μου λέει, έχω πειρετήσει εδώ πέρα, λέει, να με αφήνει να τρέξει να πάω να φωνάξει στο φυλάκιο, ξέρω που είναι. Στο λέω, μου λέει, πήγε, πάει. Τρέχει λοιπόν το παλικάρι, καλή τώρα, και γυρνάει με την καμπινέτα με ένα τυπολοχαγό, χαιρετούνται, μας παραδίδουν, φεύγουμε, άντε μετά αρχίζει ο αγώνας. Να πάμε στο φυλάκιο να μας κάνουν μια ανάκριση για να μπούμε στα ελληνικά σύνορα. Του λέω του λογαγού, με συγχωρείτε, λέγε. Εγώ έλειπα 18 μήνες. Τι μου κάνει τώρα, ήρθα στη χώρα μου. Και δεν είχα πειρατήσει κιόλα αυτό, δεν ήταν πειρατήσει 32 μήνες.
Μάλιστα.
Κατάλαβε. Και ήθελα να καταθέσω τι είδα στη διαδρομή, γιατί τότε είχαν και κάτι καράγια πολεμικά μέσα στο γράχιο Κινέζικα. Και είχαμε μια ταλαιπωρία εκεί. Με βγάλανε έξω, ξαναβάλανε τον άλλον μέσα. Λέει πραγματικά κοιμόταν, ήθελα να δουν αν πραγματικά κοιμόμουν. Εγώ είμαι στο αυτοκίνητο, γιατί είμαι κουρασμένο.
Ναι.
Ξενύχτης.
Ναι, ναι.
Τελικά φτάσαμε στα. Μα επιτρέψαν να κινήσω ο λογαγό τότε. Βέβαια για μένα ήταν άσχημη εικόνα και αυτό την κουβαλάω μαζί μου. Να λείπει 18 μήνε και να σου λέει δεν θα σε επιτρέψουν να μπει στη χώρα σου. Κατάλαβε. Γιατί έπρεπε να καταδώσω εγώ τι έβλεπα στον δρόμο.
Και ήταν δύσκολη η περίοδο, η κοινή το 1974, ήταν,
μόλις,
έτσι.
Μόλις άλλαξε.
Ακριβώς, ναι.
Η Χούντα.
Κατάλαβε. Για να μπει στον τόπο σου, δεινοπάθησε σε μαστρονική τα Περσελή. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε σιγά σιγά και η δικιά σου πολύχρονη καριέρα. Πορεία στα καράβια.
Ξανά πάλι άλλο να πάθει 18 μήνες. Μετά ήρθαμε φαντάρι. Mm-hmm. Το υποαιρετήσαμε 32 μήνες και ξανά πάλι ξανασυνεχίσαμε.
32 μήνες στο πολεμικό ναυτικό, φαντάζομαι.
Στο πολεμικό ναυτικό. Να φανταστείς, απελήθηκα 22 και 26 έφυγα για την Τζιμπουτή να πάω να συναντήσω το καράβι που θα πέναγε για να μπω μέσα σαν δεύτερος μηχανικός πλέον.
Ούτε να ξεκουραστείς καθόλου, κατευθείαν έτσι φύγαμε αμέσως.
32 μήνες, ευτυχώς και είχαν κάποιες αποταμιεύσει, γιατί εμείς δεν είχαμε από τους γονείς μας λεφτά να μας δίνουν. Και έτσι. Καλή του ώρα, γιατί πρέπει να τον μνημονεύσω τον άνθρωπο αυτόν. Εγώ το ταξίδευα τότε με μια εταιρεία, τη Rical Marine, στη Φεδόντων Βετίας, αλλά ήταν ένας δικός μας ο Πικέλος, ο Χρήστος, ο οποίος ήταν με τον πατέρα μου συμμαθητές. Και είχε εξυπηρετήσει και βοήθησε πολλούς πατριώτες μας Κασιώτες, mm-hmm. γιατί ήταν η μητέρα του ήταν Κασιώτης και ο πατέρας του ήταν Σαμιώτης.
Μάλιστα.
Μεγαλωμένος στο Μποσάκι αυτός. Και τότε πήγαινα κάθε τρεις μήνες στο γραφείο στη Rical Marine, η οποία υπάρχει ακόμα φυσικά, και μου δίνανε 10.000 δραχμές για ανίσθηση που πηρέτησε στον αρχηγό, που πηρετούσε δηλαδή. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα, ήταν 3.377, ήταν μισθός. Ένας δάσκαλος έπαιρνε 2.500, αν θυμάμαι καλά.
3.300 μισθός τότε.
3.300, ναι. Τα οποία υπέθετα ότι θα τα ξαναγυρίσω πίσω, αλλά όταν πήγαινε στο βαφόρι μου, έλεγε ξέχασε τα αυτά. Αυτά τα δώσαμε εμείς. Για να βάζει το στρατό σου. Οπότε δεν θα το ξεχάσω αυτό το.
Σε βοήθησε λοιπόν ο Πιτέλος.
Ο Χρήστος ο Πιτέλος, ναι.
Ναι, ναι. Να είναι καλά κι αυτός. Όπως υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα, πολλές τέτοιες ιστορίες που ακούμε κατά καιρούς και να είναι καλά και η εταιρεία, η οποία όπως είπατε υπάρχει ακόμα, όπως είπες.
Ναι, ναι, υπάρχει ακόμα, φυσικά υπάρχει. Αλλά βέβαια δεν είναι ο Πιτέλος μέσα πλέον, το παιδί του, ο γιος του μέσα.
Μάλιστα. Ναι. Η θάλασσα τι είναι για σένα, Μαστρονικήτα?
Η θάλασσα για μένα είναι μια ζωή. Έχω 23,5 χρόνια στο Φυλάδιο, εκτός από τις άδειες. Γιατί από ό,τι θυμάσαι, τελευταία ήμουνα και στις Σέρες, πέρα από τα μεγάλα πλοία. Μπήκα και στα ταχύπλοα. Μετά έφυγα και πήγα και έγινα μηχανικός από το 1994, μέχρι που πήρα τη σύνταξή μου. Είναι η ζωή μου ολόκληρη. Ολόκληρη η ζωή μου. Έφτιαξα περιουσία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν έφτιαξα. Λόγω οικονομίας, λόγω στέρησης φυσικά. Και πάει και στη σύζυγο, γιατί είναι το στήριγμα του κάθε σπιτιού.
Βέβαια. Μεγάλο κεφάλαιο και αυτό για τους ναυτικούς. Και το αναφέρουμε πολύ συχνά αυτό, για την γυναίκα ναυτικού, τη μάνα ναυτικού.
Βέβαια είναι στη στήριξη του σπιτιού.
Βέβαια.
Η κολόνα που λέμε.
Στην οποία γυναίκα ναυτικού οφείλουμε πάρα πάρα πολλά, και εμείς οι ναυτικοί.
Φυσικά. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Δεν μπορεί να ταξιδεύουν τώρα οι Έλληνες ναυτικοί να έχουν συμβάσεις εξάμηνες και εννιάμηνες και δωδεκάμηνες, που ακόμα αυτές ισχύουν βάσει τη συλλογική σύμβαση, και να έχουν οι ξένοι, τα Φιλιππίνια και οι Ουκρανίτες τετράμινο. Και εμείς στα χαρτιά μιλάμε, όχι στην πράξη δεν γίνεται.
Ναι.
Επί το πλείστον, αλλά υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που όταν είναι μακριά σου λέει, ξέρεις, τα σκύρια μπορούν ακριβά, θα περιμένεις να φτύσει έξω, στο πιο κοντά, για να σου κάνουμε τα σκύρια, να πιστέψεις βάσει της νομοθεσίας. Γιατί η νομοθεσία παραμένει, η συλλογική σύμβαση έχει αλλάξει το 2010, αν θυμάμαι καλά.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον Έλληνα ναυτικό με αυτόν τον τρόπο.
Το βλέπουμε ότι αυτό εφαρμόζεται στις χώρες του εξωτερικού με λιγότερους μήνες, 4 μήνες το maximum, κάπου εκεί 5.
Ναι, τόσο.
Ενώ σε εμάς ακόμα τα πράγματα είναι...
Official, έτσι, νομικά δηλαδή. Δηλαδή για τα νομικά ακόμα πρέπει να έχεις 7 και 9 μήνες, θυμάμαι καλά, μέσα στα... ανάλογα με τον τύπο του καραβιού.
Θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, Νικήτα Περσελή.
Εντάξει,
θα επιστρέψουμε για περισσότερες εμπειρίες και ιστορίες από τη μακρόχρονη πορεία σου στη θάλασσα. Πάμε για ένα τραγουδάκι, Παναγιώτη. Πάμε.
Προπαντών
Εκπομπή Καλές Θάλασσες, εκπομπή που μυρίζει η αλμύρα και ταξιδεύουμε με διάφορους ναυτικούς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Και μόλις ακούσαμε το πάθος, παραδοσιακός σκοπός της Κάσου, έτυχε να είμαι και εγώ μπροστά σε αυτή την ηχογράφηση του Σίμωνα Καρά, το 1974-75, χειμώνας ήτανε. Σε αυτό το τραγούδι που ακούσαμε τραγουδάει ο θείος μου Μιχάλης Καραγιαννάκης, στο λαού του ο πατέρας μου, ο αδερφός του Μανώλης Καραγιαννάκης, και θυμάμαι συγκεκριμένα σε αυτή την ηχογράφηση, επειδή χτυπάγανε οι οργανοπαίκτες τα πόδια τους κάτω, ήταν ένα παλιό σπίτι πέτρινο και ξύλα κάτω, για να μην ακούγονται όπως χτυπάνε ο χτύπος των ποδιών τους, βάζανε μαξιλάρια κάτω και δεν, όταν περνούσε μηχανή, ξανά από την αρχή ηχογράφηση ο αείμνηστος Σίμωνας Καράς, το 1974-75 στην Κάσο. Νικήτας Πρεσελής, Μάστρο Νικήτας Πρεσελής, Chief, είναι εδώ μαζί μας με τα πόσα χρόνια υπηρεσίας, Νικήτα?
23 χρόνια στο φυλάδιο μας, 23 μισό.
23 στο φυλάδιο και μετά?
Μετά είμαι και μηχανικός από το 1994 μέχρι το 19.
Εντάξει, κάναμε και άλλα τόσα χρόνια, κάναμε αρκετά χρόνια και στη στεριά. Ποια είναι η διαφορά, τι σ' αρέσει περισσότερο?
Δεν μ' αρέσει περισσότερο. Η στεριά απολαμβάνει αυτό που σου πω η ζωή. Η θάλασσα είναι απομονωμένος. Καμία σχέση. Απλά σου δίνει την ευκαιρία, αν είσαι συνετός και προσγειωμένος, να κάνεις κομπόδεμα. Αν αρχίζει και το ξοδεύει το κομπόδεμα έξω και περνάς τη ζωή που περνάνε κάποιοι και μετά έρχονται και δεν έχουν, ζητάνε δανεικά, είπαν σε εταιρείες για να ξαναπάνε που καταβολές για να ξαναπαρκάρουν, τότε δεν κάνει τίποτα στη ζωή σου. Θα έχει μια ζωή στην ταλαιπωρία.
Ακριβώς. Μια ζωή στην ταλαιπωρία θέλει λοιπόν καλό κουμάντο. Ακριβώς. Και θέλει μια καλή διαχείριση. Έχει τα καλά του και τα κακά του το κάθε ένα από αυτά τα δύο χώρους.
Γιατί το κομπόδεμα φτιάχνει την εστέρηση. Δεν φτιάχνεται, γιατί σου παίρνει τα 10 και 12 χιλιάδια σήμερα ένα καπεντάς, ένα πρώτο μηχανικό που έχουν τον ίδιο μισθό. Και ναι, οι αξιωματικοί παίρνουν καλούς μισθούς, αλλά εάν δεν έχει καλή διαχείριση, φεύγουν τα λεφτά. Γιατί στο διάστημα που έχει πίσω 4-5 μήνες να κάτσει ψυχοαξίζει ανάλογα με τον καθένα, και αν έχει σωστή διαχείριση, φεύγουν τα λεφτά.
Έτσι. Οι νέοι πάνε στα καράβια, Μάστρο Νικήτα?
Νομίζω ότι δεν έχει γίνει κατάλληλη η κατάλληλη προετοιμασία. Δηλαδή έχουν χαμηλώσει πολύ το επίπεδο του ναυτικού και όλες οι διαφημίσεις, και παλιά τουλάχιστον, δείχναν τον Έλληνα ναυτικό που πήγε στα μπαρ με τα κορίτσια, αγκαλιά, με τα ποτά και κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δεν είναι η ζωή αυτή του ναυτικού σημερινή. Τα καράβια σήμερα είναι τρένα. Πάνε στα λιμάνια, κάθονται ώρες, 48, 50-60 ώρες και φεύγουν.
Και πολύ λέτε. Και πολύ λέω,
γιατί παίρνω όλα τα καράβια μέσα.
Ναι, ναι.
Κάποια, ας πούμε, τα καρκάρια και τα κινητάρια κάθονται 6 ώρες. Τα κοντέινερς το ίδιο. Αλλά μέσα στους ώρες, ας πούμε, βάλαμε φορτηγά και γκαζάλικα, όλα μαζί, το κάνα τόσο. Το είπα πολύ. Γιατί δεν θέλω να...
Αυτός νομίζεις, Μαστρο Νικήτα, ότι είναι ο λόγος που ο νέος σήμερα, ο Έλληνας, δεν πάει στα καράβια, δεν στρέφεται προς τα εκεί.
Δεν είναι μόνο αυτός. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν μικρές συμβάσεις, δεν έχουν την κατάλληλη αναγνώριση ερχόμενη στην Αθήνα. Τον βλέπουν σαν ενωτικό, όπου και κακοποιό στοιχείο παραμένει ακόμα.
Ακόμα και αυτό, ακόμα τώρα υπάρχει αυτό.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα από συζητήσεις που ακούω, ας πούμε, γιατί η γυναίκα ναυτικού, όταν ακούνε ναυτικού, η γυναίκα σου λέει αυτή είναι τελείως, κατάλαβες. Αυτά όλα επηρεάζουν οι καταστάσεις.
Μάλιστα.
Ενώ είναι ένα επάγγελμα αξιόλογο, έχουν φτιάξει περιουσίες, έχουν φτιάξει ονόματα προδακτά επιχειρηματιών που έχουν ξεκινήσει από το ναυτικό επάγγελμα.
Και τι θα έλεγες σε ένα νέο που θέλει να ξεκινήσει σήμερα το επάγγελμα?
Εγώ θα του έλεγα να πάει, να γίνει ναυτικός, να προσπαθήσει να μην έχει φτιάξει οικογένεια, ούτε συνέστημα, μέχρι κάποια χρόνια. Δηλαδή, αν δουλέψεις σαν ναυτικός μέχρι 30, 32, 35 χρόνια, που φτάνεις στο ανώτερο αξίωμα του ξηματικού, ποια πλάτα θα επιλέξεις ή καπιτάνης μηχανικός, νομίζω ότι μετά είναι εύκολο να παντευτείς και να συνεχίσεις τη ζωή σου στο σπίτι σου και κοντά στην οικογένεια και στα παιδιά σου να απολαύσεις τη ζωή.
Τους σκόπους σου και τη ζωή. Εσείς βέβαια στερηθήκατε πολλά, όπως και ο πατέρας σας, φαντάζομαι. Δύο παιδιά, ο ένας είναι καθηγητής πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι, ο Μανώλης?
Ναι, ο Μανώλης ήταν συνταξιούχος φυσικά για αυτό.
Να είναι καλά, και εσείς πήρατε το δικό σας δρόμο στη θάλασσα, μια χαρά.
Αυτό αυτό δεν είχαμε πίσω από τους γονείς μας κάτι να μας στηρίξει οικονομικό.
Στις Σέρες, λοιπόν, τι ήταν το πέρασμα εκεί, πώς ήταν η δουλειά εδώ στην Ελλάδα, εδώ στην ακτοπλοεία, να το πούμε έτσι, μια διαφορετική κατάσταση, νοοτροπία. Για πες μας δύο λόγια για τις...
Για μένα η Σέρες ήταν πάρα πολύ καλό σχολείο και μεταξύ σχέσεων καπετάνιου και μηχανικού, γιατί υπάρχει κάποια πάντοτε και υπάρχει ακόμα, πιστεύω, κάποια μόνο στους Έλληνες είναι αυτό, ενώ στους ξένους όχι, γιατί είμαι πολλά χρόνια μηχανικός. Και το λέω αυτό με βεβαιότητα. Και έχω συναντήσει πληρώματα ξένα και είδα τη συμπεριφορά μεταξύ και τη συνεργασία μεταξύ καπιτανών και μηχανικών, άλλους σεβασμούς και τέτοια. Παραμένει στην Ελλάδα ακόμα αυτή η απομάκρυνση μεταξύ των δύο καπιτάνων και μηχανικών.
Υπάρχει μια μικρή διαφορά.
Ναι. Εγώ να φανταστείς όσα χρόνια με τα γραφή, 20 χρόνια, τα όλα με τα τηλεγραφήματα είναι προς τον πλοίο και προς τον μηχανικό, όσον αφορά και τους δύο. Όταν αφορά τον έναν, δηλαδή μόνο τον καπετάνιο, γράφω μόνο προς τον καπετάνιο. Όταν είναι για τον μηχανικό, και στους δύο μαζί. Γιατί αυτή είναι η κεφάλια μέσα στο.
Μάλιστα.
Μέσα στο καράβι. Λοιπόν.
Είδατε πολλά λοιπόν στις Σέρες εδώ στην ακτοπλοεία.
Ναι, γιατί καθόμαστε μαζί 16-17 ώρες δίπλα σε μια καρέκλα, διαμάγεμαστε στο Ρεφίνα, τότε στα Εκτάμινα. Οπότε οι σχέσεις αναγκαστικά ήταν διαφορετικές. Και αυτό φαινόταν όταν έρχονταν ένας καινούριος καπετάνιος, γιατί πάντοτε έμπαινε με ένα παλιό μηχανικό δίπλα ή το αντίθετο. Όταν ναι. καινούριος μηχανικός έμπαινε πάντοτε με ένα παλιό καπετάνιο για να αποφύγουν κάποιες ζημιές ή κάποιες
ξέσεις.
Οι καπετανοί πετάγανε φρένο όταν τρέχαμε με 36 μίλια και φτάναμε στα λιμάνια, ας πούμε, και το είχαμε στο φανάρι της Ήλιας, παραδείγματος χάρη. Πάντα και φέρνουν στην αρχή, δεν ήξερε. Σου λέω, θα βγούμε να καβαλήσουμε και να βγούμε στην Ελλάδα έξω. Λοιπόν, αλλά είχαμε και ένα πανέξυπνο άνθρωπο, θεός συγχωρέσει του, τον κύριο Λιβανό, ο οποίος ήταν, έβλεπε από 1000 μέτρα μακριά, και θα σας πω και δύο ιστορίες.
Να μας πεις βέβαια.
Ο οποίος έλεγε, ας πούμε, έμπαινε μέσα στο τάμινο, ταξίδι γιατί είχε το εξωτερικό εκεί στην Ελλάδα, και σε ρώταγε το τι άλλο ομολόγιο έχει για να πάει. Ξέρεις, απέφευγες εσύ, ας πούμε, να απαντήσεις, δεν σου απαντήσει ο καπετάνιος που είναι δίπλα. Αλλά επί μόνος ρωτήσει το μηχανικό και μετά σου έλεγε, ας πούμε, για το πτάω σε έναν, διότι όταν βγαίνεται στη ζύγια της εκεί στην Ταγαλόνια έξω, ο πιβάτης δεν γνωρίζει ποιος είναι ο καπετάνιος και ποιος είναι ο μηχανικός. Έχετε τα ίδια γαλόνια. Γελάς, πανέξυπνος άνθρωπος. και σου λέει πρέπει να ξέρεις και εσύ να δώσεις πληροφορίες.
Ε, βέβαια, αξιωματικός είσαι, βέβαια.
Κάποτε, του έλεγα, ας πούμε, μέναμε στην Νεάπολη, κάναμε τα κύθερα. Και του έλεγα, τα κύθερα το χειμώνα, τι κόσμο να έχει, ένα πιβάτι, δύο πιβάτι. Και του έλεγα, κύριε Βαλή, του λέγεται να καθόμαστε, λέω, να πηγαίνουν τα κύθερα και να μην καθόμαστε στην Νεάπολη. Και μου λέει, δικό σου είναι. Του λέω, δεν δικό μου, του λέω, αλλά σέβομαι, λέω, αυτό με κάποιον μου δίνεται. Και μου εξηγούσε. Μου εξηγούσε και μου έλεγε ο πιβάτης πρέπει να το βλέπει το εκτάμενο να μπαίνει μέσα στο λιμάνι για να παρασυρθεί να μπει. Έτσι εγώ έφτασα εδώ που έφτασα.
Άκου να δεις.
Έτσι έφτασα εδώ που έφτασα. Και μας έλεγε στον αμφιθέατρο, μας καλούσε κάθε χρόνο και μας καλούσε στο αμφιθέατρο εκεί στη Σελμέπα που πρέπει να το ξέρεις.
Ναι.
Και μας έδινε το δώρο στο καπετάνιο στον πρώτο του μηχανικό φακελάκι ο ίδιος. Έτσι, ένα φάκελο που σε αναγνώριση. Του κόπου μας και μας έλεγε, ας πούμε, ότι έφτασα εδώ που έφτασα, γιατί άκουγα την καθαρίστρια.
Αφού γκραζόταν λοιπόν.
Στο τον γραφείο.
Ναι.
Καταλάβεις. Αφού... Ο οποίος κυκλοφορούσε με ένα Subaru 600 με πίσω τη μηχανή, ένα λευκό και ένα Civic, Honda Civic, δίθυρο. Αυτός ήταν ο διευθύντης των 90 καραβιών.
Ο αείμνηστος Λιβανός, ναι.
Ο αείμνηστος Γιώργος Πίτερ Λιβανός.
Γιώργης.
Και όχι μόνο αυτό. Όπως καταλαβαίνετε, τα δελφίνια ήταν 142 κόρη. Και τα καράβια της αυτοπλοείας είναι χιλιαπλάσια. Μας κατάφερε και μας έβαλε και είχαμε την ίδια συνταξιδιωτική κλίμακα. Δηλαδή, είτε ήσουν σε ένα δελφίνι, είτε ήσουν στο κνωστό παλάς, και ίδιο. Ακόμα υπάρχει αυτή η νομοθεσία, είσαι το ίδιο.
Μεγάλη μορφή.
Ένα αυτοπλός ή ο άλλος. Οι δικές μας συνθήκες ήταν πολύ χειρότερες, γιατί εμείς ταξιδεύαμε 16-18 ώρες και είμαστε συνέχεια με τα μάτια μας έξω με μεγάλες ταχύτητες. Στα μεγάλα καράβια, ο καπιτάνης πρώτος μηχανικός, ναι, μεν στο λιμάνι όταν μπαίνει μέσα, αλλά μετά πάει στην καμπίνη και κοιμάται, κάνει το μπάνιο του. Ξαπλώνει λίγο. Εμείς δεν είχαμε ούτε καμπίνα, ούτε μπάνιο να ξεγλώσουμε. Τα ξενοδοχεία κοιμόμασταν το βράδυ.
Μάλιστα. Αυτά λοιπόν με τον αείμνηστο Γιώργο Λιβανό που μας είπες κάποιες πτυχές από όλα αυτά τη ζωή, την πορεία και στις
αίρες. Δεν τις ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν τις ξέρει. Καταλάβατε.
Και είναι πολύ ωραία αυτά που ακούμε. Νικήτα Περσελή, θα ήθελα έτσι λίγο να μας πεις μια περιπέτεια από τα χρόνια αυτά στη θάλασσα, μια δύσκολη κατάσταση την οποία βίωσες.
Ναι, είχαμε και εμείς μια περιπέτεια και είναι εν ζωή και είναι εφοπλιστή αυτή τη στιγμή ο Νίκος Παπάζογλου και η εταιρεία του λέγεται PNP, είναι δύο αδέρφια Παπάζογλου. Αδέρφια. Λοιπόν, κατεβαίναμε από Αμερική για Ιαπωνία και πέσαμε πάνω σε κυκλώνα. Επί 4 ημέρες το καράβι γίνα γύρω-γύρω, ένα 27.000 τόνους βαπόρι. Ανοίξανε το αμπάρι, μπήκανε νερά μέσα και όπως είχαν κρυθάρι. Πώς γλιτώσαμε, ο Θεός ξέρει. Και έχω μαρτυρία από τον. Όποτε συναντιόμαστε με τον Νίκο τον Παπάζογλου, αυτό συζητάμε. Τον γλιτώσαμε τότε.
Πού ήταν αυτό?
Φτάσαμε στο Μόρολαν από Ιαπωνία, από Αμερική, από τα Λουίδια από πάνω, πηγαίναμε στην Αμερική. Φτάσαμε στο Μόρολαν με 500 λίτρα δίζελ. Θα γίνανε ηλεκτρομηχανές.
Μάλιστα. Την ελληνική ναυτιλία πώς την βλέπεις? Ποιο είναι το αύριο?
Η ελληνική ναυτιλία δυστυχώς απομακρύνεται από τους Έλληνες. Δυστυχώς. Γιατί δεν έχει γίνει σωστή υποδομή στην νεολαία να κατοχυρώσουν το επάγγελμα, να δώσουν κίνητρα, σοβαρά κίνητρα, να λάβουν υπόψη ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, να έχουν παιδιά, να καλυτερεύσουν τις συνθήκες τους, όχι μόνο το σέρβις τους μέσα, ότι έχουν κοντήσει, ενώ παλιά δεν είχαμε κοντήσει εμείς τότε, ούτε ανεμιστήρες δεν είχαμε τότε τα καράβια, τις συνθήκες εργασίας. Τις συνθήκες εργασίας και την επιμόρφωσή τους. Να λάβουν τη σωστή επιμόρφωση. Δυστυχώς, όλα είναι στο πόδι για τους Έλληνες ναυτικούς.
Πρέπει δηλαδή η πολιτεία μαζί με τους εφοπλιστές, με τους ειδικούς, να σκύψουν πάνω σε αυτό και να ξαναθέσουν τα πράγματα σε μια νέα βάση.
Βεβαίως. Κάποτε είχα πει στον Γιώργο το Καρά, το Γιάννη το Καρά, τον εφοπλιστή, τον μεγάλο τον Αμερικάνο που λένε, ο πατέρας του Λιβανού, και του έλεγε στο εξαιρετικό, τότε που δεν πέραμε καλές συντάξεις, μετά τις κανάμε. Και μου λέγε, μου είπε κάτι, μου λέει, του λέω κύριε δε, καλά, του λέω εσείς δεν συμβάλλετε, λέει στον ΝΑΤ, δεν δίνει μόνο ο Έλληνας ναυτικός του τα λεφτά, τα δίνει και ο Έλληνας φοβιστής. Mm-hmm. Και μου απάντησε, τα λεφτά είναι σαν να φορτώνεις ένα φωτικό καράβι περιστέρια και μόλις ανοίξεις τα αμπάρια, φεύγουν τα περιστέρια.
Έτσι και τα λεφτά.
Όποιος το κατάλαβε.
Μάλιστα. Λοιπόν. Πάμε ένα μικρό, πάμε για ένα τραγούδι ακόμα, πάμε για Λιβυσιανό από την Κάσο αφού είμαστε, πάμε να ακούσουμε λίγο Λιβυσιανό, επιστροφή για, για τον επίλογο με το Μαστρο Νικήτα Περσελή που μας υπομονετικά είναι εδώ μαζί μας. Πού βρίσκεσαι Νικήτα μου τώρα?
Τώρα είμαι στη Βιτίνα, στην Αρκαδία πάνω.
Α, ωραία, ωραία, να περνάς ωραία.
1100 μέτρα αναξιόμετρο.
Ωραία. Θα μας πεις όμως και για τον αγαπημένο σου τόπο, την Κάσο, δύο λόγια, σε λιγάκι. Πάμε να ακούσουμε Λιβυσιανό. Γυαλό γυαλό πηγαίνω, τα κύματα μετρώ, καινούργια αγάπη κάνω, παλιά δε λησμονώ, Λιβυσιανός Κάσου. Καλεσμένος μας Νικήτας Περσελής, Μαστρο Νικήτας, έχει καταγωγή από το νησί. Πώς πέρασε το καλοκαίρι Νικήτα κάτω?
Πέρασα πολύ ωραία. Καταρχάς με το που πατάς το πόδι σου πάνω, εφτάνεις άλλος άνθρωπος, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Παρόλο που δούλεψα κυριολεκτικά για το σπίτι, γιατί τα σπίτια μας ξέρεις, άμα είναι κλειστά, και βελτιώνουμε και όλα τι συνθήκε τη μέσα. Αλλά αρέσει και είναι η υγεία, κάνει και αρέσει ακόμη πιο πολύ.
Ωραία.
Από την Κάσο.
Ωραία. Και εκεί είμαστε μια γειτονιά και καταφέραμε και δοθήκαμε σε μια παραλία για πολύ λίγο.
Για να μου πετάξει, ή να μου πετάξει την πέθα που σε πήραζε.
Α, Νικήτα, με το καλό να είμαστε καλά.
Ωραία κίνηση σου αυτή, Αντώνη. Πολύ ωραία κίνηση αυτή με τα παιδιά.
Με τα παιδιά, με τις μικρή Πικάσο από την Κάσο. Να είναι καλά, έτσι. Να κάνουμε πράγματα για τον τόπο μας, για το νησί.
Μπράβο.
Λίγο πριν κλείσουμε, Νικήτα Περσελή, θα ήθελα, εντάξει, έχεις και εσύ το γιο σου, το Πέτρο, έτσι.
Ο οποίος, ναι.
Αν σου έλεγε να πάει στα καράβια, τι...
Δεν τον άφησα, ήθελε, αλλά δεν τον άφησα και πήγε στον Τυρί, έβγαλε το Αμερικανικό Κολέγιο, διοίκηση επιχειρήσεων και κάτι άλλο έπαιρε. Εντάξει, δούλεψε λίγο στο δαχτυλιακό γραφείο. Τώρα ασχολείται με ένα VIP αυτοκίνητο μαύρο.
Πολύ ωραίο. Να είναι καλά.
Και έχει ανοίξει την εταιρεία, την οποία από την πολύ αγάπη από ό,τι ξέρει για την Κάσο, τη λέμε, Κάσο Marine Services και προωθεί ανταλλακτικά. Είμαστε μεσίτες, δηλαδή ο γιος μου.
Ωραία.
Ανταλλακτικά πλοίων και συνεργεία και.
Πολύ ωραία. Και
εγώ,
είσαστε δίπλα του σαν πολύπυρος και σαν αυτό για να μπορέσει το παιδί και αυτός να βρει το δρόμο του.
Να το στηρίξουμε λόγω εμπειρίας.
Ωραία. Βλέπουμε, κλείνοντας, λίγο έτσι για τις μηχανές που έχουν, η πρόοδος στα καράβια έχει αλλάξει πάρα πολύ, έτσι δεν είναι? Και οι κανονισμοί. Και οι κανονισμοί.
Και οι κανονισμοί αλλάζουν συνεχώς. Αλλάζουν συνεχώς με τα καύσιμα. Το καλό είναι τώρα ότι η νεολαία μας ξέρει καλά αγγλικά, οπότε ενημερώνεται, διότι δυστυχώς οι σχολές ακόμα είναι πίσω, πολύ πίσω στο κομμάτι αυτό, που πάνε και πίνουν τα διπλώματά τους. Θέλουν συνεχώς επιμόρφωση, αλλά επειδή τους βοηθάει την γλυκή γλώσσα που γνωρίζουμε, προχωράνε.
Θέλει συνέχεια.
Εμείς δυσκολήσαμε δύσκολα χρόνια. Εμείς τότε, τι έλεγαμε, αγοράζονται καράβι μεταχειρισμένα, δίνονται τόσα εκατομμύρια και δεν δίνεται για να με τη μεταγλώτηση του βιβλίου να βοηθήσει το μηχανικό. Κρίχες, ας πούμε, κάτι ψηλά λεφτά. Να. Έτσι. Λοιπόν, και τα βγάζαμε με την εμπειρία μας. Γιατί τα αγγλικά μας ολνών δεν ήταν τόσο όσο είναι τα σημερινά.
Όλα λοιπόν συνέχεια η πρόοδος, προχωράει και η τεχνολογία και οι γνώσεις, οπότε χρειάζονται συνέχεια σεμινάρια, επιμόρφωση κλπ. Κλπ. Τι θα έλεγες κλείνοντας την οικογένειά σου, τι θα έλεγες στην οικογένειά σου μετά από όλα αυτά τα χρόνια?
Εγώ στην γυναίκα μου λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ που άντεξε τις καταστάσεις αυτές, γιατί και σαν γενικός ήταν πολύ πιο δύσκολο, μπορώ να σου πω, διότι έφευγα πολλές φορές από το γραφείο και πήγαινα στα λιμάνια έξω για να κάνω την πυροσβέστη. Ο μηχανικός πάει σε ένα καράβι από την κακή φόρτωση μέχρι τη ζημιά της Άγκυρας και του μηχανικού στασίου. Δηλαδή το μαρίν που ξεκινάνε, που έχει γίνει κάτι τελευταία χρόνια, έγινε τώρα στα Καζάρικα και βάζουμε και καπετανέως τώρα και τρέχουν για το...
Γιατί και ο αρχιμηχανικός και ο αρχικαπετάνιος πρέπει να είναι alert 23.
Φυσικά. Στα Καζάρικα τώρα και με τις απαιτήσεις που έχουν οι πετρελαϊκές εταιρείες, γιατί αν σφουγγώνουν την άλλη να φορτώνουν τα φορτία τους, κάνουν κανένα προέλεγχο πιο μπροστά. Και σου δίνουν μια πιστοποίηση ότι μπορείς να μεταφέρεις τις Κούρξοξ, τις Μόμπιλ, τις Total φορτία, τις Shell. Κατάλαβες.
Ωραία. Κάσος για τον Νικήτα Περσελή, τι είναι?
Η πατήρα μου, και πιστεύω ότι θα φτάσω και εγώ στο τέλος εκεί. Έχω οικόπεδο, μόνοι μου εκεί πέρα. Γελάς,
Με το καλό, με το καλό, με το καλό. Όλα καλά.
Όχι, με το καλό να φύγω με τη ζωή, όχι.
Όχι βέβαια, προς Θεού.
Το τελευταίο οικόπεδο εκεί είναι.
Αυτό εννοούσες αυτό?
Αυτό εννοούσα.
Εγώ νομίζω μεγάλο, τεράστιο, κάνα παραθαλάσσιο, ξέρω κάτι τέτοιο.
Όχι, έχω, δόξα τω Θεώ.
Α, το οικόπεδο αυτό όλοι το έχουμε, εντάξει, τι να κάνουμε, υπομονή.
Συμπληρωθεί για το πίσω δικό μου το οικόπεδο.
Ωραία, είμαι στον Νικήτα Περσελή. Να είσαι καλά, κλείνοντας το μήνυμα. Ναι, το μήνυμα που θέλεις να στείλεις στους Έλληνες ναυτικούς, το μήνυμα που σ' ακούνε.
Να είναι καλά, καλά ταξίδια να έχουν και να χαίρουν τις οικογένειές τους και να κάνουν καλή διαχείριση των χρημάτων τους, διότι το μεροκάμα του Έλληνες ναυτικούς είναι με πολύ αρμύρα.
Έτσι λοιπόν, με πολύ πολύ αρμύρα, υδρότα και αίμα που λέγει ο Μαστροπαναγιώτης εδώ που τον έχουμε στον ήχο. Ευχόμαστε τα καλύτερα σε σένα, στην οικογένειά σου, Νικήτα Περσελή. Ευχαριστούμε που ήσουν εδώ μαζί μας.
Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Θα τα πούμε. Γεια χαρά, γεια χαρά, Νικήτα μου, γεια χαρά. Και με έναν ακόμα Έλληνα Οδυσσέα, Νικήτας Περσελής ήταν εδώ στην κουβέντα μας, στην εκπομπή Καλές Θάλασσες, και με την Σούστα Κάσου θα σας αποχαιρετήσουμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί την ίδια ώρα, σε επανάληψη η εκπομπή το απόγευμα στις 7. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Ιατρίδη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου ακριβώς απέναντί μου, με βλέψεις για τη μηχανή και στις μηχανές βέβαια. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε, να ταξιδεύετε. Καλές θάλασσες σε όλους τους Έλληνες ναυτικούς. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης. Τα λέμε.